Noslēgumam Rīgas pilsētas tiesā tuvojas maksātnespējas administrātora Mārtiņa Bunkus slepkavības iztiesāšana. Prokurors apsūdzētajiem prasa bargus sodus.
Uzskatu, ka sods Mihailam Uļmanam, Aleksandram Babenko un Viktoram Krivošai ir nosakāms brīvības atņemšanas veidā.
Lai mēģinātu novilcināt laiku, viens no viņiem visticamāk ir meklējis veidus, kā simulēt slimību.
Viņa kamerā tika atrastas piezīmes, kurā bija aprakstīt slimības simptomi.
Ja tiesnesi tuvākajā laikā nepaziņos spriedumu, tad Uļmanu, Babenko un Krivošaju atbrīvos no cietuma.
Bija fakti, kas norāda, ka apsūdzētie gatavo, teiksim tā, augstni, lai pamestu valsti.
Kāpēc ir bažas, ka Mārtiņa Bunkus iespējamie slepkavas vēl pirms tiesas sprieduma varētu tikt uz brīvām kājām un atstāt Latviju? Par to atvērtajos failos stāstīšu es, Linda Spundiņa.
Pirmā daļa. Radīja draudus ēnu impērijai.
Iepriekš rūpīgi izplānota pasūtījuma slepkavība. Tā valsts policija raksturo maksātnespējas administrātora un advokāta Mārtiņa Bunkus nogalināšanu, pirmkārt saistot to ar viņa profesionālo darbību. Noziegums šorīt augstasnīgi pastrādāts aiz Saules ielā Meža kapu centrālajā ceļā, turklāt pavisam netālu no valsts policijas galvenās biroja ēkas un Rīgas policijas nodaļas.
Tā 2018. gada 30. maijā ziņoja Latvijas Radio par pusdeviņos no rīta notikušo Mārtiņa Bunkus slepkavību.
Līdz pat ceļam iesim, ja vajadzēs.
Advokāts mira savā auto pēc tam, kad viņa virzienā raidīja 7 mērtiecīgus šāvienus.
Man brālis vienmēr ir bijis kā piemērs, kam sekot, kā tāds drošības garants, uz ko vienmēr paļauties. Nu, viņš vienmēr bija pirmā persona, pie kā es vērsos, kad man vajadzēja padomu vai atbalstu vai palīdzību.
Tā par zaudēto brāli saka Kristaps Bunkus. Viņš Mārtiņu raksturo kā ļoti principiālu, neatlaidīgu un centīgu.
Tas viss sākās ar šo liktenīgo maksātnespējas procesu, kur pirmsākumi ir meklējami jau tālajā 2008. gadā, kad viņam kā jaunam censonim vien 28 gadus vecam profesionālim iekrit šis process.
Kristaps stāsta par maksātnespējīgo uzņēmumu RegoTrade.
Tas jau sākotnēji iezīmējās kā ļoti sarežģīts ar ietekmēšanas mēģinājumiem, ar izteiktiem draudiem, par ko arī brālis vēlākos gados bieži bija ziņojis tiesību sargājušām iestādēm un turēja savu stingro pozīciju līdz beigām. Nu, diemžēl tas viņam maksāja dzīvību, pildot savus amata pienākumus.
Mārtiņam bija aizdomas par ļaunprātīgām maksātnespējas pazīmēm uzņēmumā. Īsi pirms maksātnespējas pasludināšanas, RegoTrade bija pārdots ārzonas kompānijai. Valdē bija iecelti bezpajumtnieki, bet iepriekšējie valdes locekļi turpināja operēt ar bankas kontiem un veikuši pārskaitījumus ar fiktīvu darījumu pazīmēm.
Mārtiņš bija izsekojis un izpētījis šo ķēdi, kā iespējams notika šī lielā iespējamā naudas atmazgāšana, kas arī radīja milzīgus draudus šai tā saucamajai ēnu impērijai un aizvien lielākus riskus, ko Mārtiņš tobrīd varbūt līdz galam neapzinājās, kas viņam draud, bet turpināja darīt savu darbu.
Viņš kā šī uzņēmuma maksātnespējas administrators no bijušiem RegoTrade valdes locekļiem caur tiesu piedzina vairāk nekā 700 000 eiro. Naudu pārskaitīja Mihails Uļmans. No tās vairāk nekā 200 000 sev atlīdzībā izmaksāja Mārtiņš Bunkus. Bet īsi pirms viņa nāves augstākā tiesa nolēma, ka lieta jāatjauno, jo parādījās jaunatklāti apstākļi. Savukārt jau pēc advokāta slepkavības lietu pārņēma maksātnespējas administrators Kaspars Novicāns. Viņš to zaudēja un nolēma neturpināt tiesāties. Pēc tam Novicāns par labu Uļmanam no Bunkus ģimenes gribēja piedzīt vairāk nekā 300 000 eiro. Šo summu veidoja nauda, kuru iepriekš piedzina Mārtiņš, kā arī it kā nepamatot izmaksātā atlīdzība. Taču tiesa noraidīja Novicāna prasību. Turpina Kristaps.
Ja tiks Uļmans notiesāts, tad kā ne pirmo reizi Uļmans vēršoties pret Mārtiņa ģimeni, tas ir mums, mēģinot piedzīt no mums šo pašu summu, savā veidā gribēja sanākt, ka gribēja panākt, ka mēs apmaksātu savu brāļa un dēla slepkavību.
Apsūdzības ieskatā Mārtiņa Bunkus iespējamie slepkavības pasūtītāji Mihails Uļmans un Aleksandrs Babenko bija vienojušies ar noziegumu organizatoru un izpildītājiem, ka no Mārtiņa atbrīvosies par 300 tūkstošiem eiro. Policija un prokuratūra ir pārliecināta, ka viņiem ir izdevies atklāt slepkavību, taču galavārds jāsaka tiesai. Tiesas process ilgst jau vairāk nekā gadu.
Mums kā lietas dalībniekiem, vienkārši kā upuru tuviniekiem, tas ir ne tikai juridiski sarežģīts kalambūrs, bet mums tas ir ļoti emocionāli sarežģīts posms. Es viņu pielīdzinātu pirmajiem mēnešiem pēc slepkavības.
Cietušajiem ir ne tikai grūti atrasties vienā telpā ar tuvinieka slepkavībā apsūdzētajiem, bet arī jānoraugās uz iespējamiem mēģinājumiem novilcināt tiesas procesu.
Īpaši sarežģītu mūsu lietu arī padara, ka apsūdzētie it kā nesaprot latviešu valodu, tad viss process tiek dublēts un tulkots, un visi materiāli tiek tulkoti krievu valodā, lai arī apsūdzētais Mihails Uļmans un Aleksandrs Babenko ir Latvijas pilsoņi.
Savukārt trešais apsūdzētais, Viktors Krivašais, kurš izmeklētāju ieskatā noslapkavoja Bunku, ir Krievijas pilsonis.
Tas ir paprasījis ļoti, ļoti daudz tiesai atvēlēto laiku.
Kristapam ir aizdomas, ka aizstāvību pielietot dažādas metodes, lai novilcinātu tiesvedību.
Kaut vai izsaucot ātro palīdzību, objektīvi nevar šo ātro palīdzību nesaukt, bet nekad no visām šīm reizēm nekad nav apstiprinājies nekāds veselības stāvokļa pasliktinājums, līdz ar to bieži šāds epizodes visticamāk tiek izmantots vienkārši, lai iegūtu ļoti, ļoti vērtīgas stundas, dienas, nedēļas.
Laiks šajā krimināllietā ir nozīmīgs, jo drīz apsūdzētajiem beigsies drošības līdzekļa apcietinājuma termiņš. Mihailam Uļmanam un Aleksandram Babenko pēdējā apcietinājuma diena būs 23. novembris, bet Viktoram Krivašajam 21. decembris. Tas nozīmē, ka ja tiesa līdz šim laikam nesagatavos pilno tiesas spriedumu, apsūdzētos atbrīvos. Saīsināto spriedumu tiesa gatavojas pasludināt 29. oktobrī.
Otrā daļa. Labu darbu darām.
Līdz brīdim, kad policija paziņoja, ka ir atklājusi slepkavību, pagāja 4 gadi. Nozīmīgu lomu tajā spēlēja policijas speciālais izmeklēšanas eksperiments. Pirms 2 gadiem firmas Monobiro iekšpagalmā Rīgā Katlakalni ielā pie Aleksandra Babenko ieradās 2 vīrieši. Viens no viņiem bija maskējies valsts policijas darbinieks, bet otrs – Viktors Krivašais, kuru apsūdz par Bunkus nošaušanu.
Šo eksperimentu mēs ļoti ilgi un rūpīgi plānojam, gatavojam.
Tā atklāja toreizējais izmeklēšanas vadītājs Romāns Jašins, kurš pat labam ir policijas kibernoziegumu apkarošanas pārvaldes priekšnieks. Viņš stāsta, ka eksperimenta vietu izraudzījās apzināti. Tādu, kur Aleksandrs Babenko justos drošībā.
Viņš atradās savā teritorijā, apkārt bija viņu cilvēki, tur bija gan apsardze, gan video novērošana. Ja? Un viņa bija visa eksperimenta gaidā, viņa bija dota iespēja jebkurā brīdī pārtraukt šo eksperimentu vai arī griezties pēc palīdzības, ko viņš visu eksperimentu garumā neizdarīja. Un arī pēc eksperimenta pabeigšanas viņš ne tikai aizturēts uzreiz, bet viņš tika aizturēts tikai nākamā dienā pusdienas laikā.
Apsūdzības ieskatā pasūtītāja Bunku slepkavībai nolīga izpildītājus, jau minēto Viktoru Krivašaju un vēl vienu izmeklētājiem nenoskaidrotu cilvēku. Savukārt iespējamais organizators bija kriminālā autoritāte Genādijs Vaļagins. Viņu gan neapsūdzēja, jo pirms 2 gadiem viņu Rīgā nošāva. Kaut arī pasūtītāja par slepkavību norēķinājās, Krivašais visu naudu, ko viņam solīja, tā arī nesaņēma. Tādēļ, lai aprunātos par bunkas slepkavību un nesamaksāto naudu, eksperimenta laikā Krivošais, kurš nolēmis sadarboties ar policiju, devās pie Babenko, kurš viņu atpazina.
Pie viņa pieiet mierīgi divi cilvēki un uzsāk sarunu ar Babenko, ar sveicienu, jā, sveiks, Saša, jā, mums ar tevi jāparunā. Jā. Un tad viņš lūdz otram vienam no dalībniekiem, kurš tieši piedalījies slepkavības izpildīšanā, noņemt brīles un cepuri. Un kad Krivošais šo izdarīja, nu, tad viņš viņu atpazinot, tad viņš turpināja sarunu, norādot uz to, ka, ko tu šifrējies, nu, tipa, es nesapratu, ka tas esi tu.
Speciālo izmeklēšanas eksperimentu ierakstīja, un to prokurors citēja tiesas sēdē. Lūko vienā no sarunas fragmentiem sacība Benko un Krivošais. Viņu teikto ierunāja mani kolēģi.
Mums no noruna bija 200 tūkstoši.
Tālāk atbild Babenko.
Aha.
Pareizi, bija jādod 70.
Sarunas laikā Krivošais stāsta, ka nu jau nelēķim Genādijam vai Ļaginam jeb Genam prasīja naudu. Viņš solīja norganizēt tikšanos ar Babenko, bet tā vietā Krivošai Maskavā sāka izsakot. Sarunu tālāk paskaidroja Jašins.
Tas nozīmē, ka Vaļagins tā kā, nu, gribēja notirīt galus. Jā. Un Babenko eksperimenta laikā arī apstiprināja to, ka jā, Gena man, pie manis gāja, Gena teica, ka jā, rekur cilvēki no Maskavas prasa nu, nesamaksāt naudu, un es Genam iedevu, man liekas, tur izskanēja vēl papildus 60 vai 80 tūkstoši eiro. Tad sanāk, Vaļagins šo naudu atkal saņēma, bet Krivošajam neiedāv. Un tas bija pamats, ka Krivošais saprata, ka viņā dzīvībai un veselībai draud briesmas.
Krivošais ar Babenko apsprieda arī bunku slepkavības mēģinājumu pirms 8 gadiem. Toreiz Krivošais bunku nenošāva, jo nenostrādāja ierocis, kuru tolaik esot sarūpējis Vaļagins. Tālāk vēl viens fragments no sarunas, kur pirmais runā Babenko.
Labi, puiši, es jums kaut ko sadabūšu, lai jūs būtu mierīgi un man pret jums nekādu pretenziju. Vispār nekā nav. Vispār nulle pirmajā lietā. Jā, viss tur ir nokārtots. Bija vienkārši nepatīkama saruna. Zini, kā tur.
Tad atbild Krivošais.
Klausies, nu kļūme, tā nav mūsu problēma. Tā ir viņa problēma. Tā Agrams nenostrādāja, bet tā viss būtu precīzi. Kontakts, tikšanās, viss.
Mhm.
Un nekā...
Nu, jā. Nu, ko, skaidrs, sadabūšu jums naudu, jo labu darbu darām, nu, saproti. Bet tas, ka Gena nekorekti rīkojās, tas ir, tas protams.
Pēc šīs sarunas Babenko atstāja sarunas biedrus un pēc dažām minūtēm atgriezās ar 110 tūkstošiem eiro skaidrā naudā. Tā bija samaksa, ko Krivošais tā arī nebija saņēmis. Prokuratūra uzskata, ka Uļmana nepatika pret Mārtiņu Bunku auga proporcionāli ar viņa darbībām maksātnespējas procesos, un šī nepatika pārauga noziegumā. Savukārt Babenko tiešas domstarpības ar Bunku nebija. Taču viņš esot apzinājies, ka maksātnespējas administrators apdraud arī viņu, jo Babenko ir Uļmana biznesa partneris un viņus vieno ciešas attiecības. Tā laika izmeklēšanas vadītājs Romāns Jašins stāsta, ka viņi centās organizēti pretdarboties izmeklēšanai un mēģināja novilcināt tiesas procesu. Viņš atklāja vienu no epizodēm, par kuru liecināja arī tiesā.
Vienā dienā Babenkam palika slikti cietumā, tika izsaukta ātrā palīdzība, atvedot viņu uz Gaļezeres slimnīcu ar simptomiem. Ja, Gaļezeres slimnīca pēc savam bāzēm paskatījies un ieraudzīja, ka viņš ir pieteikts jau iepriekš bija Stradiņa slimnīcā. Viņi sazinājušies ar Stradiņa slimnīcu. Ja, un tie pateica, ka vedēt pie mums, ja mēs viņu gaidām.
Tad Babenko pārved uz slimnīcu, kurā viņa jau gaidīja.
Tad viņa kamerā tika atrastas piezīmes, kurā bija aprakstīta slimības simptomi, jā, ja pareizi atceros, tas bija insulti un infarkti, jā, tie simptomi, jā. Un tieši ar viena no, viņš arī tika nogadāts uz Strādiņu slimnīcu, jā. Bet veicot pārbaudi, tā kā šī informācija neapstiprinājas, un viņš nogadās atpakaļ uz cietumu.
To, ka tiesas procesa ievēlkas apsūdzēto rīcības dēļ, novēroju arī es pati.
Trešā daļa. Advokāts pilda savu darbu.
Šodien ir 19. septembra rīts, dodos uz Rīgas pilsētas tiesu, un tūlīt sāksies Mārtiņa Bunkuša slepkavības krimināllietas tiesas sēde. Tiesas izmeklēšana ir beigusies, un tas nozīmē, ka šodien būtu jāsākās debatēm. Tiesas zālē bruņotu policistu pavadībā ierodas apsūdzētie. Mihails Uļmens tērpies sportiskā apģērbā, atbalstoties pret spieķi, lēni ienāk tiesas zālē. Viņam pretī no citas ieejas saslēgt roku dzelžos ieved Viktoru Krivašeju. Apsūdzētie ieiet speciāli norobežotā vietā, ko dēvē par būri. Krivašajam noņem roku dzelžus, viņš piemiedz raci žurnālistiem un pasmaida. Līdzās apsūdzētajiem apsēžas tulki.
Tad jūs šīs tiesas iesēdi, netika pamanījāts apsūdzētājs Aleksandrs Babenko?
Tiesnese Sigita Dolniece paziņo, ka Aleksandrs Babenko nav ieradies, jo saslima divas dienas pirms tiesas, bet to viņi uzzināja tikai sēdes dienā. Lietas dalībnieki saka, ka bez Babenko nevar turpināt procesu.
Jā, nu skatu, ka nevaram skatīt, jāatliek.
Tiesnese paziņoja pārtraukumu līdz nākamajai tiesas sēdē. Pēc tiesas sēdes uzrunāja cietušo Bunkus ģimenes aizstāvi zvērinātu advokātu Lauri Matisānu.
Šajā lietā nākot uz tiesas sēdēm nekad nevar zināt, vai viņa notiks vai nenotiks, vai darbs sēdē būs iespējams vai nē. Jo šis jau nav pirmais gadījums, kad ir kaut kādi pēkšņi apstākļi, kuru dēļ tiesas darbs nevar notikt. Jo mēs jau, piemēram, vakardien pēc pusdienas laikā interesējāmies tiesas kancelējā vai nav kādi pēkšņi jaunumi. Tad vēl nebija.
Nākamā tiesas sēde plānotajā dienā nenotika, jo Babenko slimoja. Noskaidroja, ka līdz oktobra sākumam ir notikušas apmēram 80 tiesas sēdes. Gandrīz tikpat daudz reižu pasludināts pārtraukums. Savukārt vairākos gadījumos, dažādi iemesli dēļ, sēdes noņēma no izskatīšanas. Tiesas sēdē pašā septembra nogalē ieradās arī Babenko. Prokurors Rimans Kuzma debašu runas noslēgumā paziņoja, kādu sodu slūdz piemērot apsūdzētajiem.
Uzskatu, ka sods Uļmanam, Mihailam Uļmanam, Aleksandram Babenko un Viktoram Krivašei ir nosakāms brīvības atņemšanas veidā.
Lēni, ar pauzēm, lai apsūdzētajiem var iztulkot sacīto, prokurors lūdza tiesu Uļmanam un Babenko piemērot brīvības atņemšanu uz 20 gadiem ar probācijas uzraudzību uz 3 gadiem un konfiscēt arestēto mantu. Savukārt Krivašajam mūža ieslodzījumu un 3 gadu probācijas uzraudzību.
Lūdzu tiesu pieņemt blakus lēmumu.
Prokurors tiesai lūdzu pieņemt arī blakus lēmumu par disciplinārlietas ierosināšanu pret apsūdzēto advokātiem, par apzinātu procesu novilcināšanu. Tajā skaitā arī par nespēju kontrolēt savu aizstāvāmo uzvedību. Īsi pēc tam Krivašais paceļ balsi. Krivašaju uzvedības dēļ tiesnese nereizi vien apsūdzēto ir izraidījusi no tiesas zāles. Vienreiz viņš pat spļāva prokuroram.
Es neko nekomentēšu par viņu uzvedību.
Tā atbild Krivašai advokāte Iveta Vietniece.
Nekāda novilcināšana šeit nav bijusi. Advokāts pilda savu darbu.
Ne Krivašais, ne arī pārējie apsūdzētie savu vainu neatzīst. Turpina Babenko advokāte Helēna Purviņa.
Aizstāvība uzskata, ka arī pierādījumi neapliecina un nepierāda to lietā.
Arī īpašais eksperiments?
Nu, par eksperimentu tas ir vispār atsevišķs stāsts, kā viņš noritēja, jā, lai to varētu uzskatīt par likumīgu un pieļaujumu pierādījumu. Aizstāvība vairāk kārt 3 reizes ir vērsusies ar lūgumu nozīmēt ekspertīzi šim eksperimentam, taču mūsu lūgumi tika noraidīti.
Oktobrī gandrīz katru dienu ir ieplānotas tiesas sēdes, taču tās nenorit raiti, jo garās debašu runas jātulko. Ja apsūdzētie tiesā neierodas klātienē, bet attālināti pieslēdz no cietuma, Процес кļūst divreiz lēnāks.
Толкуем цитат.
Я слышал вам перевод.
Да, слышно.
Я дзирбам.
Šo iespēju Babenko un Uļmans mēdz izmantot. Par to pārliecinos vienā no sēdēm.
Apsūdzības apgalvojums par nozadzugu nodarījumu motivā esamību ir deklaratīvs, bez pierādījuma segumā.
Alla Ignaķeva ir viena no Uļmana advokātēm tiesā.
Sastībā ar CEO Rego Trade maksāt nespējas procesu Uļmanam vispār nevarēja izveidos nepatikā, jo starp viņu un Mārtiņu Bunkus nepastāvēja attiecības vispār. Mārtiņš Bunkus rīcība nekādi nevarēja ietekmēt Mihaila Uļmana uzņēmēja darbību, jo CEO Rego Trade ievērojot Mihaila Uļmana komers darbības apmeru un tāja ieguldītos finanšu līdzekļus, pret Uļmana bija nenozīmīgā.
Viņa būtībā saka, ka Uļmans bija liels biznesmenis un zaudējumi vairāku simtu tūkstošu apmērā viņu neietekmētu. Turklāt tiesas lēmums, īs pirms Bunkus nāves, viņam bija labvēlīgs.
Pozitīvs lēmums nevar izrasīt tādu emocionālu dūsmu izpausmi, kas var rezultēties agresijā un nodomā nogalināt cilvēku.
Uļmana advokātes izteikumus lūdzu vērtēt Rīgas tiesas apgabala prokuratūras virsprokuroram Armīnam Meisteram, kurš uzrauga šo kriminālu lietu jau no paša sākuma.
Vairāk gadu garumā šī te nepatika veidojās. Tas nebija viens maksāt nespējas process vai viena kaut kāda tiesvedība. Ja. Tostarp viņš intensīvi ziņoja arī dažādām tiesību sargājošām iestādēm par visādām iespējams pretiesiskām darbībām, kas notiek gan ar Uļmanu saistītā kredīta iestādē gan uzņēmumos, tātad viņš radīja problēmas.
Bunkus traucēja Uļmanam, tāpēc, kā saka meistars, viņu vajadzēja noņemt no trases.
Mēs nevaram zināt, ar ko tas rezultētos, ja Mārtiņš Bunkus turpinātu šīs te aktivitātes.
Viņam arī vaicāja, kāpēc prokuratūra lūdza tiesu pieņemt blakus lēmumu, kur minēja jau iepriekš.
Mēs esam saskārušies gan procesālo darbību laikā, gan ārpus tām ar, es teiktu, tādu diezgan labi organizētu pretdarbību, kas brīžiem robežojas gan ar profesionālās ētikas pārkāpumiem, gan iespējami arī pretiesisku rīcību. Un tas viss turpinājās arī tiesas zālē. Ja, maldinot tiesu, atsaucoties uz faktiem, kas vispār nav notikuši, apzināti arī vēršoties necienīgi pret prokuroriem, pret tiesu, piesakot acīm redzam nepamatotas lūgumus, tādējādi vilcinot procesu, sarežģījot juridiski nevajadzīgi šo iztiesāšanas gaitu.
Viņaprāt, advokāti nav vienīgie, kas strādā apsūdzēto interesēs.
Tiek piesaistīti, manā ieskatā, pseido žurnālisti, jā, kas apmeklē tiesas procesu, atspoguļo tajā notiekošo, bet nevis ar mērķi, kā vajadzētu būt informēt sabiedrību, bet faktiski apzināti sagrozot sev vēlamā un aizstāvībai vēlamā virzienā kaut kādu liecinieku liecinoto viņu lomu, viņu vispār ticamību šim te lieciniekam, tikai izejot no kaut kādām savām pozīcijām, savām interesēm.
Virsprokurors nenosauc šos pseido žurnālistus, taču sociālajos tīklos aktīvu par notiekošo tiesas sēdēs raksta un publicē video Lato Laps no portāla pietiek.com. Šajā vietnē arī regulāri parādās raksti par Bunkus slepkavības kriminālu lietu.
Tā arī ir spiediena izdarīšana, kas šeit bija faktiski kadrā tiesas sēdē sastopama.
Apsūdzētie izmanto visas iespējas, lai lieta nenonāktu līdz spriedumam. Taču meistars saka, ka vēl ir iespēja sagaidīt lēmumu pirms apsūdzētos izlaiž no cietuma.
Apcietinājums ir vienīgais drošības līdzeklis, kas var nodrošināt, ka šī tiesvedība vispār notiek, ka apsūdzētie ir sasniedzami. Mūsuprāt, apsūdzēto rīcībā ir visi resursi un iespējas, lai gan pamestu valsti, gan būtu nesasniedzami, jo jau izmeklēšanas stadijā un arī turpmāk monitorējot šo situāciju, bija fakti, kas norāda, ka apsūdzētie gatavo, teiksim tā, augstni, lai pamestu valsti.
Par to jautāju advokātei Helēnai Purviņai. Vai Aleksandrs Babenko ir plānojis izbraukt no Latvijas?
Protams, ka nē. Viņš visu laiku ir norādījis. Pirmkārt, viņš visu mūžu nodzīvoja šeit. Šeit viņam ģimene un biznes. Un kur tad, lai viņš brauktu?
Meistars gan neizslēdz scenāriju, ka Babenko pēc apcietinājuma beigām varētu pamest Latviju, kā to izdarīja viņa dēls Arķums Babenko.
Kāpēc, lai gan, kā saka, tēvs nesakot līdz dēlam un nepārceltos uz valsti, kas nav lojāla Latvijai un neizdos nekad mums nevienu?
Ceturtā daļa. Viņam vienkārši ir cilvēciskas bailes.
Labdien! Valsts policija vēlās informēt sabiedrību, ka pašlaik mūsu lietvedībā ir izmeklēšanā viens krimināla process, kurš ir ierosināts par iespējamo valsts policijas amatpersonas slepkavības sagatavošanas faktu.
Šogad jūlija nogalē policija ziņoja, ka šajā procesā aizturēja 5 cilvēkus. Starp tiem arī Aleksandra Babenko dēlu Arķomu. Augustā Rīgas apgabala tiesas tiesnese Aina Nicmane atcēla viņam drošības līdzekli apcietinājumu. Kolīdz Arķums bija brīvībā, viņš ātri vien atstāja valsti. Es centos sazināties ar Nicmani, bet Rīgas apgabala tiesā sacīja, ka viņa savu lēmumu nekomentēs, jo to pieņēma slēgtā tiesas sēdē. Pēc Babenko atbrīvošanas Nicmani aizgāja atvaļinājumā un darbā neatgriezīsies, jo Saima pavasarī lēma oktobra beigās atbrīvot viņu no amata pēc pašas vēlēšanās. Tiesnese iespensijā. Ko par šo lēmumu saka augstākās tiesas priekšādātājs Aigars Strupišs?
Vērtējums bija, un ar to pietika, lai es konstatētu, ka es tur vairs neko nevar izdarīt.
Viņš saka, lēmums bija pamatots. Tiesnese atcēla Babenko drošības līdzekli izmeklēšanas procesā pieļauto kļūdu dēļ. Arķom Babenko aizstāvis ir zvērināts advokāts Egons Rusānovs.
Tas ir telefoni, kāds slēgš, lai...
Jā, droši.
Bet neiesunās, netrauksējums.
Rusānovs satiek viņu birojā Rīgā. Viņš stāsta, ka Babenko šobrīd ārstējas un piedāvā piedalīties izmeklēšanas darbībās attālināti.
Viņa sieva, proti laulātā, atradās tajā brīdī Krievijā. Viņa ir Krievijas pilsone. Un pēc atrašanās apcietinājumā viņa vienkārši nolēma satikties, ko viņa arī izdarīja. Un viņš izbrauca uz Minsku, un tad, jā, Minskā viņam kļuva slikti ar veselību. Turklāt arī mēs svērsām arī izmeklētājs uzmanības to, ka viņam ir veselības problēmas. Viņš saņēma medicīnisko palīdzību, un starp citu šo palīdzību saņem arī joprojām.
Baltkrievijā?
Nē, viņš ir šobrīd dzīvo pie sievas.
Krievijā?
Jā.
Kā viņš nokļūs Baltkrievijā?
Ar autobusu.
Ar autobusu?
Jā.
Viņš no valsts izbrauc tajā pašā dienā?
Nē, nākamajā dienā.
Rusānovas sacītais gan nesakrīt ar to, ko stāsta virsprokurors Armīns Meisters.
Cik man ir zināms, tad viņš nelegālā veidā ir pametis valsti. Šis personas uzvedība jau parādīja to, ka viņas mērķis jau bija skaidrs, ka no cietuma jau virziens uz robežu. Ja? Nu, kurš, teiksim, cilvēks, kas ir ieinteresēts krimināla procesa norisē, cīņā par savu taisnību, pierādīt savu nevainīgumu, dažu stundu laikā pamet valsti.
Babenko tā arī neplāno atgriezties Latvijā, saka Rusānovs.
Psiholoģiski viņam ir ļoti grūti šobrīd atgriezties, pieņemt šādu lēmumu un turpināt ārstēšanos Latvijā, jo nu, viņam vienkārši cilvēciski bailes.
Nu kā?
Viņa aizturēšana, apcietināšana bija patvaļa, tā ir man, arī man pārliecība, un viņam bailes, ka tam līdzīgi ekscesi neatkārtosies.
Respektīvi atkal tiktu apcietināt?
Nu, jā.
Šobrīd viņam ir bail no tiesības apgājošanās tādā gadījumā?
Man grūti pateikt, viņa ir tā, no kā viņam ir bailes.
To, vai Mārtiņu Bunkus slepkavībā apsūdzētie pēc apcietinājuma beigām arī baidīsies un pametīs Latviju, viņa brālis Kristaps neizslēdz.
Manā ieskatā tā būs liela izgāšanās, tas būs ļoti negatīvs signāls, vai tas arī parādīs to, ka valsts nespēja cīnīties ar organizēto noziedzību.
Šobrīd tiesā visi cīnās par laiku, kas šajā krimināla lietā ir izšķiroši.
Mums ir jātic līdz beigām, protams, Mums ir sevi jāsagatavo arī sliktākam scenārijam, bet tā jau nebūs mūsu izgāšanās, tā būs valsts atkārtot izgāšanās, kurai neizdevās pasargāt Mārtiņu kā amatpersonu, kurš aktīvi cēla trauksmi un ziņoja par draudiem savai dzīvībai, pildīja savus amata pienākumus un lielā daļā tieši vai netieši viņa celtā trauksme ir apstiprinājusies.
Raidījumu veidoja Linda Spundiņa, Ģedards Ķelzis un Reinis Budze.
Atvērtie faili.